zelo dobro podaja stvari, tako da upam, da boste tudi vidite zgodali. Imamo tri predavanja, kot sem rekel, naredimo eno predavanje v času ene ure, 10 minut pauze, še eno uro, 10 minut pauze, pa potem še zadnje predavanje. Na koncu nas čaka en test, ki ga je Matjaž napravil. Vsi bomo enakega pisali, pa služi test kot neka povratna informacija, na kakšnem nivoju je znanje zaposlenih. Seveda, vrednotenje ne bo isto za tiste, ki se ukvarjamo kot inženirsko z radijskimi zadevami, kot za preostale. Glede testa, no, je pa namenjen individualnemu reševanju, ne pa skupinskemu, ne, če ne nima nobene veze, da smo ga sploh upravljali. Tako zdaj še jaz Matjažu predstavljam, kdo je pa na drugi strani sedi. Na drugi strani sedimo zaposleni iz, kar vidim zdaj samo iz dveh področji. Spravo, eno področje oziroma sektor je iz upravljanja radiofrekvenčnega spektra, spravo tisti, ki dovoljenje podeljujejo, upravljajo, kaj bo na katerem pasu se dogaja in tako naprej. Smo iz mojega oddelka, kjer se upravljamo z nadzorom radijskega spektra, upravljam meritev na terenu za potrebe naših kolegov, ki so prisotni v tej predavalnici. Rešujemo motnje med uporabniki oziroma imetniki dovoljenj, odločbe, dodelitve radijskih frekvenc, pa tudi malo mednarodno sodelujemo recimo na podobnih zadevah. Če je recimo izvor motnje na drugi strani moje. Z drugih sektorjev pa res mislim, da nabega. No? Tako da smo recimo več kot 3/4 je inženirjev tle, ostala so pa isto zaposleni v radijskih službah, ki pa recimo niso inženirji. Evo pa, predajam naslednjo Matjažo, da odpredava prvo delo.
Dobar dan vsem, ne? Jaz sem te predavanje zastavil mogoče malo drugače, kot si je Matija tukaj predstavljal, ne? In moram podati ne tiste podrobnosti, s katerimi včasih morimo študente, pač pa predvsem narediti vsem ljudem tukaj neko osnovno sliko, ki mogoče manjka tudi inženirjem. Ne? Če se vrnem na en tak vic, ne? Jaz sem, kar mulci se spomnim, smo kaj bilo že politiki in zabavniki v časopisu, ne? Tudi, ne? Smo pogledali. In na koncu je bil zmeren en strip, ki se mi najbolj dopadil od vseh stripov, je bil Hogar Grozni, ne vem, če poznaste to osebnost, Hogar Grozni, viking, ne? No, in en ta strip je bil Hogar in njegov prijatelj Edi, zvesti, ne, sobojevnik, ne, gre sta na tržnico, ne, in gleda sta stojnice in vidi sta eno stojnico, ki so reklamni napisi gor, ne. No, in reče, Hogar reče Ediju, ne, vidiš, Edi, naš čas se bliža koncu, srednji vek se bliža koncu, glej, ljudje so začeli blago reklamirati, ne. No, in potem glede sta še malo naprej to stojnico, pa en reklamni napis, drug reklamni napis, tretji reklamni napis, pa nikjer blaga na tej stojnici, ne. No, in pojele, Hogar so vseli v poguminu vprašati, ne, ja, kaj pa vi sploh prodajate temu prodajalcu? Ja, reče prodajalec, reklamne napise. No, tako da jaz tudi to moje predavanje ne moram zdaj začeti s tem, kako radijska zveza deluje, ne? Pač pa moram začeti s tem, kaj mi sploh prodajamo. Ne? In to, kaj mi sploh prodajamo, jaz moram povedati, da jaz, kot študent, pred 35 letmi na fakulteti za elektrotehniko o tem niso povedali nič, kljub temu, da so bile tu znane stvari. Ne? In danes, če jaz danes moje študente prašam na fakulteti za elektrotehniko, kako tu gre, tudi oni so tu mogoče nekje na hitreco slišali, ampak spet je šlo mimo njihovih uh. Ne? Zdaj, če jaz tu prašam naše zveste prijatelje poštarje, kako tu gre, ne? Poštarje mi bojo zdaj strokovno razložili,
da telefonski klic do direktorja treba drhači za račun, kako je telefonski klic do ljubce in telefonski klic domov. Ne? Vsak telefonski klic mora imeti svojo tarifo. Ne? Zdaj, kako to pošteri razumejo, to je drugače. Jaz skušam zdaj še zmeren to iz stališča elektroinženirja razložiti, ne iz stališča pošterja. Pošter ima, svojo filozofijo, kako to gre. Ne? No, in zaradi tega začenjem moje predavanje z zmogljivostjo zveze, zato ker to je tisto, kar mi na vse zadnje se pogovarjamo, kar mi prodajamo. Z količino informacije, ki jo prenašamo, in mene nič ne zanima, kakšna je ta informacija, ali je z direktorjem, ali je z ljubcem, ali je domov. Ne? Ne? Tako da gremo pogledati en malček naprej. Dobro, to je sam seznam. Ne? No, in če se pogovarjamo o zmogljivosti zveze, jaz smeren sem študentom narisal, že 20 let in narišem, kakšen problem so imeli Indijanci. Ne? Okay, ne? In Indijanci, vidite, da so bili zelo sodobni, prvič so uporabljali tukaj brezbrvične komunikacije in drugič uporabljali optične komunikacije. Ne? Tako da to je zelo sodobna tehnologija, kar Indijanci uporabljajo. Ne? Ker vemo, da optike se v Sloveniji nikakor ne da postaviti. Ne? In z brezžičnimi zvezami ste povedali same težave. Okay, ne? Tako da, ne? No, kje je zdaj problem Indijancev? Ne? Problem Indijancev v tem, da je treba poslati na sporočilu z vrha hriba dol do šotorišča v dolini. Ne? In tisto sporočilo ni samo eno, so lahko različne sporočila in tiste sporočila so lahko različno pomembne. Ne? Tisto sporočilo je lahko konjenica vas napada ali pa sosednje pleme vas napada, se pravi sporočilo, ki mora biti zelo hitro, pa mora biti zelo natečno. Ne? Lahko je tudi tako sporočilo, meni daru zmanjkuje tukaj gor, ne? Je lahko tudi sporočilo, čakam na smeno, pa ta druga Indijanca ga ni že tukaj, že 2 ure, ne, ha čakam upravila, ne? In je lahko sporočilo zelo malo pomembno, meni je pa dolgčas, ne, me priletu zabavati. Tako da, tudi več različnih sporočil imamo in zdaj mi moramo en malčko gotoviti, koliko informacije treba prenesti v dolino, ne? In v kakšnem času je treba to stvar prenesti. In zdaj ne se režeti tukaj, kakšen je ta problem, ker ta problem ima vse tistem odpisem, kar se mi pogovarjamo. Ne? Ker je treba najdeti zdaj en odgovor, kako na to naše vprašanje tukaj. Se pravi, te prvo vprašanje tako logistično je bilo, koliko drv pa potrebujemo na vrhu hriba, ne? Ker to bo zdaj cena, ne? Strošek. Ne? Ali pa koliko krat bo treba dati filet baterijo od telefona, ne? Tega tudi proizvajalci telefonu izgleda ne razumejo. Mislijo, da so ljudi vsi nadušeni, da bo telefon stalno na pomnilcu držali. Ne? Ne? Treba je razrešiti, v kolikem času s temi drvami uspem tisto količino informacije prenesti. Ker jaz, če delam eno oblačke dima gor, tisti oblačke dima so na eni razdalji, ki se prenesijo z eno določeno periodo, s eno določenem času, da bi lahko tu sporočilo prenesel. Ne? In zdaj, treba se pogledati tudi, kakšni so naravni pogoji od zadnje. Zdaj, dokler tu Indijanci počnejo v Arizoni, veste, da ni oblakov, ne? Tam skoraj ni naravnega šuma, ne? Ampak mi takšne okolja, ker bi bilo vsa okolica ohlajena na nič Kelvinu, nimamo. Ne? Še celo vesolje ima, tisto najbolj temno vesolje, ima 2,7 Kelvina temperature, to je, ker so pred 15 milijardami let norci razstrelili vesolje. Ne? Od takrat je tisti šum ostal. Ne? Tako da, s šumom bo treba računati, bo treba v prisotnosti šuma to pogledati, kaj se tukaj dogaja. Ne? Bo treba, da si dovolj velik domet, prenesti to informacijo v enem smiselnem času. Ne? Če ne bilo, ne? No in zdaj, za samo informacijo prepeljati, ne? Informacija sama je lahko v različnih oblikah. In že tukaj je en malček, tukaj ljudje začnejo motoviliti, ne? Se pravi, če pogledate čist najbolj preprost primer GSM telefona, ne? GSM telefon, tisti je najbolj star izpred 25 let, ne? Je imel 2 možnosti prenosa, ne? Je imel lahko govorni prenos in lahko imel SMS sporočilo, ne? S tem, da tisto SMS sporočilo vsebuje zelo malo informacije v primerjavi z govornim prenosom. So si ga pa pošteri nesramno drago zaračunali, ne? Kolikor malo informacije vsebuje SMS, ne? Za Petra je bilo pravzaprav dobro, da bi ljudje uporabljali SNS, ker je bilo omrežje bilo meno obremenjeno, ne, ker SNS ni nobeno obremenjeno dobro. SPS je en paketek, ki ustreza mogoče desetinke sekunde govora. Ne? Tisti paketek je na SNS, ne? Ampak mi moramo zdaj tukaj le vse informacije obravnavati na enak način. Zdaj, mi smo informacije ponavadi vajeni pisati z abecedo. In moramo povedati, koliko informacije zdaj tukaj je in kakšna je merska enota za informacijo. Ne? No, in merska enota za informacijo, če imamo abecedo, so tukaj znaki. Ne? Koliko črk je, ne? Se pravi, knjigovom avtorski honorar, če je prav ta prava naumna založba, ne? Ne pogledajo, kakšna je vsebina knjiga, pač pa preštejejo črke. Ne? Tukaj pridemo do tisti problem pole partijskega sekretarja, ne? Ki je svojemu pomočniku naročil, ne mu napiše predavanje z eno uro, ne? In ta predavanje na centralnem komiteju, eno uro, dve uro, tri ure, vsi žuničite, po sedmih urah končanje. In pole prime svojega pomočnika za vrat. Ne? Ti, kaj si mi napisal? Sem rekel, da mi napiši predavanje, za eno uro sem predaval, ja, tovariš sekretar, ste mi rekel, da mi napište, ne vam napiše predavanje za eno uro, ampak ste mi tudi naročil, ne naredim sedem enakih kopij. No, in tako neumne založbe tudi tako počne. Ne? No, mi moramo zdaj informacije najboljše vrednotiti, kot je tu partijski sekretar vrednotil informacije o tistem predavanju. Ne? No, in mi kaj naredimo v najbolj drugem primeru, preštejemo tukaj, koliko je črk, ne? Ampak zdaj, črk je same po sebi spet, ko krmerska enota informacije lahko bi rabili črkov. Drži, to je vse v redu. Črka je čisto v redu, ne? Imamo pa še kakšno drugo mersko enoto in te merske enote zdaj treba skup spraviti, ne? Recimo, če jaz vzorčim govor, ne? Govor bom vzorčil tisti kodek v telefonski centrali, ga vzorčim 8 bitov, ne? Ena 8-bitna beseda, se pravi en zlog, en byte tukaj, ne? Je en moj vzor zgovora in rabim jaz za prenos govora toliko in toliko teh vzorcev, se pravi toliko in toliko informacije bo, ne? Zdaj, jaz lahko ena isto sporočilo napišem na različne načine, če se sam pogovarjam o številskih sistemih, lahko uporabljam dvojiški številski sistem in napišem kakor enice in ničle. Nekoč so računalničarji bili grozno nadušeni nad osmiškim sistemom, ne? Oktalnim sistemom. Ne? Desetiške številke je tisto, ki če se kaj z ekonomistom pogovarja, ste ekonomist, tu sako, kar desetiške številke ne razumete. Kaj je z ekonomistom bo problem z logaritmom. Logaritmi so vsi hud problem za preživiše matematike. Ekonomiste. Danes računalničar imajo radi še statistički sistem, ne? Mi smo rekli, v založbi nam preštejejo črke, pri govoru od telefona bomo prešteli vzorce tega analognega signala, pa spet bomo dobili informacije v eni določeni obliki in moramo prešteti, koliko te informacije. In moramo najdeti, koliko je te informacije. Ne? No, in naša razlaga, koliko je informacije tukaj, je tukaj mogoče kakšen laser pointer tukaj. Aha, celo dela tudi. No, naša informacija tukaj je, količina informacije je produkt števila znakov, koliko nas vrečamo n znakov, rečemo, da kujih Bravo Fox ima 33 znakov, in zdaj krat število znakov vemo, ampak zdaj koliko informacije ta znak vsebuje, kakšna je zdaj pretvorba med enim naborom znakov in drugim naborom znakov. No, tisti nabor znakov, ki ga imamo danes nekje za privilegiranega, je dvojiški številski sistem. No, in dvojiški številski sistem, njegovi znaki se kličejo dvojiške številke, ne? Po angleško je tu binary digit, ne, digit je številka, number je število. Upam, da veste, kaj je razlika med številko in številom, ne? In okrajšno temu rečemo bit, ne? Se pravi, koliko bitov informacije imamo. No, in če pretvarjamo med različnimi nabori znakov, je logaritem od število znakov, moramo pomnožiti z logaritmom, ki ima za osnovo našo mersko enoto, če je tu bit, je tukaj osnova 2, in tukaj gor ima število znakov, ki se nahaja v tem naboru. Če je tu angleška abeceda, je tu 26 tukaj m, ne? Če je bilo tukaj dvojiško sporočilo, ne? Bi imeli tukaj gor z m 2, logaritem od 2 za osnovo 2 je enak 1, se pravi, da bi bilo treba nobene pretvorbe tukaj, ne? Obratno, če bi naše bitke pretvarjali v črke, angleške abecede, bi imeli tukaj logaritem od 2 za osnovo logaritma 26. Ne?
Tu toliko o našem preračunavanju med različnimi milskimi enotami, kako med različnimi milskimi enotami pišemo skozi. Zdaj, moja vsa nadaljna obravnava bo z milsko enoto biti, ne? Tako da vsi logaritmi bojo tukaj z osnovo 2 tukaj. Ne?
Z osnovo 2 bojo vsi logaritmi. Zdaj, osnova je lahko tudi drugačna.
Če gremo pogledati teorijo, v teoriji je najlažje računati z naravnim logaritmi. Naravni logaritem je tisti, s katerim se najlažje da računati. Ne?
Tako da rečemo tudi vsi pomembni izreki so mi izpeljani najprej z naravni logaritem.
Zdaj, imeti 2,718 različnih znakov je malo težko, da si predstavljati. Ne? Lahko imamo dva znaka, koliko imamo 3,718 na osnovo naravnega logaritma je malo čudna. Ne? No, ampak zdaj pridemo do najpomembnejšega našega izreka. Ne?
In naš najpomembnejši izrek, gledajte, jaz sem študiral mogoče 30 let za tem, kadar je Claude Shannon v Ameriki pogruntal osnove izrek. Sicer stvari so bile znane že naprej, entropijsko kodiranje je bilo znano že v 19. stoletju. Recimo, Morzejeva telegrafija je prvi primer entropijskega kodiranja. Sodobna, ne tista od Morzeja, ne? Podobna Morzejeva telegrafija, prvi tak primer entropijskega kodiranja, no, ampak Claude Shannon je dal točen odgovor, koliko informacije vsebuje en naš signal. A to mogoče dela?
Treba na roko. Zdaj se pravi, če se vrnemo na naše dimne signale naših indijancov tukaj, ne?
Koliko sploh informacije treba tukaj prenesti in koliko informacije lahko ta naš signal tukaj vsebuje, ne?
In tu je dal, Claude Shannon je tukaj dal natančen odgovor, ne? Ta natančen odgovor je,
dobro, odsprej konstanta ena polovica, logaritem z osnovo 2, ker imamo milske enote biti, ne? Dvojiške številke so milska enota, zdaj ga logaritem osnovo 2. Ena in razmerje signal proti šum, ker tu razmerje signal proti šum je mišljeno, kakor energija signala proti energiji šuma. Ne?
In to je zdaj zelo, zelo, zelo stroga
ugotovitev tukaj. Sicer matematiki so še na takoj obljubili, da njegovi dokaze so pa šlampasti, ne? Ampak danes, ker se pogovarjamo skoraj 70 let za Shannonom, danes je tu za nas tisti osnoven izrek, iz katerega izhaja vse.
O tem se vsem pogovarjamo, se pravi,
koliko informacije lahko prenesemo, za kakršen koli signal tukaj gre, ali so tu divni signali od indijancev, ali je tukaj druza, za nas zmeraj bo veljal Shannonov izrek. Ne? S tem, da je v Shannonovem izreku treba vedeti, kaj imamo. Imamo energijo enega signala, se pravi, en prenesen znak je tukaj gor, energija tega znaka. Od spodaj imamo vsota energije vseh neželjenih pojavov, ki imamo. Ne? Se pravi, imamo lahko tukaj vsi šumi, se pravi, je lahko naravni šum. Ne? Se pravi, naravni šum je lahko toplotni ali pa zrnati, si bomo pogledali še, od kje ta šum pride. Lahko je tukaj umetni šum. Umetni šum, kaj rečemo, umetni šum ponavadi imenujemo, če imamo električno napravo, ki proizvaja motne, ampak tudi radijska naprava, recimo mlinček za kavo proizvaja umetni šum. Ne? Imamo lahko motne drugih uporabnikov, jak je pa niste rekli, da na sosednem hribu ni drug indijanski, proizvaja dimne signale za njegovo vas. Ne? Imamo lahko druge ljudi, ki dela tu. In imamo lahko popačenje lastnega signala. Ne? Se pravi, če je ta indijanski šlampast umahal s plahto horpo njehovo mohno na vrhu hriba, ne? Tisti oblački bojo malo čudno, nekaj ljudi dolje v šotorišču bojo težko razvozljali, kaj hočem povedati. Ne? Nam se tudi lahko zgodi, da smo mi naš oddajnik prekrmilili, pa je signal popačil. Lahko se zgodi, da je prenosna pot taka, da je signal popačil, da je bilo več potje. Se pravi, vse to popačenje, vse to se sešteva v energijo šuma, tukaj spodaj. Ne? Ja.
Ta sota energija, ne, vse šumo motenje popačenje, lahko energiramo na en hec, ne, ali pa je to zdaj...
Ne, tukaj nismo nič rekli o času, ne. Časa, gledajte, pridemo še do tega, da pridemo na mirsko enoto časa, ampak tukaj se pogovarjamo o en sam signal, en sam oblaček in mi pogledamo, tisti trenutek zamrznemo sliko, vidimo oblaček, ampak za njim vidimo meglico šuma. Ne? Ja. Med nami je tudi meglica šuma, ampak tukaj čas, čas tukaj noter še zmeraj nikjer ne nastopa. Če se vrnemo zdaj nazaj tukaj, ne,
Indijance, ne?
Mi zamrznemo to sliko, pa rečemo, a, nekdo tukaj spodaj opazuje, vidi tri oblačka od našega Indijanca in vidi eno veliko meglico šuma, vidi neko slabljenje, mogoče neki mrš tukaj vmes, ne, ker v arizonski puščavi ni zmeren brezhibna vidljivost, ne? Ne? Ampak tu je zdaj čist brez še čas ne igra tukaj noter še nobene vloge. Čas bo treba šele prepeljati, kadar bomo mi poslali več zaporednih signalov, da čas prepeljamo tukaj noter, ne?
V našo stvar, ne? V naš račun, ne? No, in lahko pogledamo zdaj, naslednja slikca je tukaj, če potegnemo noter čas, ne?
No, in pri času spet rabimo en teoretski teoretski odgovor, ne? Se pravi, če jaz hočem oddati signale, za vsak signal potrebujem določeno količino časa, to je ta naš T, ne? Se pravi, perioda, s katero tukaj Indijanc na vrhu hriba maha s plahto, ne? In v periodi T oddaja oblačke. Zdaj, on ne sme mahati preveč naglo, ker če maha preveč naglo, se bo zdaj oblački izlepli skupaj, ne? To ne možemo, ne? Se pravi, Indijanc mora mahati tukaj za dost počasi, da vidi, da vidimo posamezne oblačke v času trajanja T, no? In tukaj imamo pa teoretski odgovor, ki je malo še starejši, se pravi, če sem jaz, moj signal, imam zdaj posamezne signale, na kakšni razdalji, v kakšnem časovnem razmerju se te signali lahko ponavljajo, no? In odgovor teoretski čisto točen je Harry Nyquist, spet eden od takrat je bil Bell Labs, je bil glavni laboratorij, ki je to počel, ne? Se pravi, tudi Shannon je bil zaposlen pri Bell Labsu, tudi Nyquist je bil zaposlen pri Bell Labsu, ne? Da pasovna širina, ki jo zarabimo za to delo, je ena z dvakratna perioda signala tukaj, ne? To je spet teoretski odgovor, spet ta teoretski odgovor bi zahteval tukaj zdaj izpeljavo, ne traja 2 ure, ne? Shannonova izpeljava pa traja še dosti več, če bi prišli zadnje, ne? Ampak zdaj na te dva osnovna izreka se mi oslanjamo, na Nyquista in na Shannona, ne? Zato, da ugotovimo, kakšna je naša zmogljivost. Se pravi, koliko bitkov na sekundo uspemo mi prenesti. Se pravi, koliko informacije uspemo prenesti v eni od časi, oziroma je tu informacija enega znaka v času trajanja enega znaka. Ne? Pravilno bi bilo res tukaj odvod. Ne? Koliko informacije, količina informacije na enoti časa. In to je za nas zmogljivost. Zdaj, tisti, ki ne znajo slovensko, reče temu kapaciteta, ne? Ampak jaz bom uporabljal tukaj slovenski izraz zmogljivost, ker po službeni dožnosti študentom moram govoriti slovensko. Ne? Kljub temu, da nekateri zdaj na našem faksu sidijo, da bi imeli predavanje v angleščini. Študirate že v slovenščini, neče ne razumijo. Kaj bo začel slovenščini? Ne, ni problem angleščini govoriti, no, tako še glavno na angleščini. Ampak kaj bo študirate razumeli, da ti zate pa drugo problem. No, in pogledamo zdaj, koliko informacije uspem prenesti v enotni časa. No? In če jaz zdaj tu delim, se pravi informacijo za časom, se pravi na enoto časa, dobim tukaj 2b od spredje, če to je enačbo obrnem, dam t sem gor in dam b od spodaj, dobim 2b od spredje, 2b krat tista polovica, ki smo imeli od spredje, mi ostane samo b pasovna širina tukaj, ne? Pasovna širina mi ostane tukaj, logaritem za osnovo 2, zato ker so merske enote bitki, če bile merske enote črke, bi bilo tukaj logaritem za osnovo 26, ne? Logaritem za osnovo 26, ne, in razmerja zdaj energije, če energije normiram na čas, so tu moči, ne? Količina energije, ki jo prenesem v enoto čas, je tukaj moč, no in ker mi zgodnji spodim, je lahko moč signala proti moči šuma, ne? No, če se vrnem, mogoče še nazaj, nekaj sem pozabil prej še tukaj povedeti, kako računam logaritem z poljubno osnovo, tu sicer ne bi se učili v srednješolski matematiki, ampak logaritem z osnovo 2 je logaritem z poljubno osnovo od tistega argumenta, deljeno z logaritmom od tiste osnove, ki smo imeli tukaj. In zdaj ta logaritem je lahko naravni, je lahko desetiški, pač kar vaš kalkulator, vaš mlinček zmore, ponavadi večina naših kalkulatorjev ne zna računati logaritmo z osnovo 2, ne? Pač pa logaritem z osnovo 2 bomo morali zmerom računati na tak način, ali da bomo naravni logaritem uporabili, ali pa desetiški logaritem, ampak zmerom logaritem od tiste stvari, tistega argumenta, od kjera bi računali, deljen z logaritmom tiste osnove. Okay, ne? Tu bo za nas postopek, kada pač s kalkulatorjem, ki ni pošeno, no, skušamo te stvari računati. Lejte, to ta stvar je zelo neumna. Logaritmi z osnovo 2 so v resnici zelo preprosto za računati. V svetu računalništva obstaja zelo učinkovit algoritem, ki zna računati algoritme z osnovo 2. Naravno algoritme je dosti zajeben. Poznate Taylorjevo vrstvo, to je neka traparija, ko se matematiki učijo. Manj sploh računa ne znaje. Logaritem z osnovo 2, to je tista zbrava stvar. Ne gremo računalnika pogledati. Ne?
Se ga da tudi vaš mlinček računa logaritem z osnovo 2 in potem bom pretvoril v naravni ali pa v desetički logaritem, zato ker ljudje pač ne znajo računati z dvojičkimi številkami.
No in pridemo do Shannonovega izraza v tisti običajni obliki, kakor ga mi poznamo, ne? Se pravi, da je tu zmogljivost naše zveze, je pasovna širina, ki jo imamo na razpolago, krat logaritem z osnovo, kot so počmirske note, ena in razmer je signal šum, ampak razmer je signal šum tukaj izraženo ne več z energijami, pač pa z močni, ker zdaj smo uvedli enoto časa notri v našo zvezo. Ne? No, in tu je zdaj tista naša zveza, za kar nas stranka vpraša. Stranka vpraša, kako bomo dosegli tu zmogljivost. Stranka ne ve, kaj je tu pasovna širina. Mogoče ve, koliko baterije treba kupiti za telefon, to je edina stranka. Ne ve, kaj je tu šum, ne ve, kaj so tu motnje, ve, mogoče, kaj so tukaj baterije, ne ve, kaj je pasovna širina in ne ve, kaj je tu šum, tega ne ve, pa tudi mirske enote tukaj je težko povedati. Zdaj, po možnosti mirske enote tukaj moramo paziti, ne? Mirske enote zdaj, če oni spletni prskalnik, ki ga uporablja stranka, piše spodaj kilobajti na sekundo, kilo je treba tu pomnožiti 1000 in če so tu bajti, bajti ima 256 različnih možnih vrednosti, mogo biti logaritem za osnovo 256 tukaj spodaj, ne? Prosim, ne? Ne pozabiti na to, ne? No, nas, kot inženirje, kako moramo to napravo narediti, pa moramo videti, od kje kje pride, ne? Zdaj, baterije treba kupiti, tu vemo, gremo trgovina, pogledamo, kako postavljamo, ne? Pasovna širina treba prve skupiti in tu vi ne vem, če ste bili preveč uspešni za prodajati. Sam slišal da in da v 30 so odluči prodajati pasovna širina potrebiti. Tako da tukaj niste preveč uspešni, ne? Morate izboljšati vaša produktivnost.
Gremamo za malo, nešto za
kontekst. Vi vedete za davko plačevalo. Gremo mi me imamo plače.
Tako. Sve to je to.
No. Zdaj, takoj, kakor se pridem na logaritme, jaz moram povedati, da te logaritmi jih imamo še nekje drugje zraven. Ne?
In niso logaritmi samo pršenovno. Ne? Logaritme jih imamo dosti krat tudi pri teh inženirskih mirskih enotah in s temi logaritmi se bomo mi zdaj motovili gor in dol in levo in desno. In kje ni lepše, a tu, kakor streljat ven mirske enote decibeli krat mikrovolti. Ne? Buh pomaj, kje smo najli to. Pa vsi merilni inštrumenti, če pogledam, piše decibeli krat mikrovolti zraven. Zdaj, kaj to pomeni, tu ne zna ni milicija, ker bom povedal, koliko neumnosti lahko tudi imamo stvar. No, od logaritemskih mirskih enot se je treba zavedati, da imamo dva različna logaritma, ki jih znajo mlinčki računati, ne? In tudi dva različna logaritma v uporabi. Ne? Sredite, tukaj zdaj je huda kregancija med teorijo in prakso. Ne? Vse teoretske izpeljave delajo z napetostmi ali pa z električnimi polskimi jakostmi in vedejo razmerje napetosti ali pa razmerje električnih polskih jakosti in jasno vsa teorija dela z naravnim logaritmom, ker rezultat diferencialne enakve je naravni logaritem. Vsi praktični mirski inštrumenti, pa vsi ljudje, ki so hodili v osnovno šulo, znajo desetiški številski sistem in računijo desetiškim logaritmom, in ker je praktično lažje meriti moči, pa tudi dokaj točno definirano meriti moči, vsi merilni inštrumenti delijo za desetiški logaritm. Zdaj, mirska enota z desetiškim logaritmom, z naravnim logaritmom so nepri, z desetiškim logaritmom so veli mirska enota. Tukaj, ne? Ampak zdaj, ker vel kot mirska enota je malo preveč šlampest, so se zmislili decibel, ki je ena desetinka vela. Ne? Tako da dobimo rezultat v decibeli, ki treba ta logaritm še deset pomnožiti tukaj zgodi. Tisti deci pomeni v resnici ena desetinka vela. Ne? Mirska enota, če bi imeli slabljenje, to sam če napišem zraven, ne? Če bi imeli slabljenje v mirski enoti vel, ne zamenjša zdaj sposobno širino, ta v, bi bilo zdaj tu logaritem, desetiški od razmerja recimo P1 z P2 ali P2 z P1 se mi gre.
Vzamo črno flomaster, ne znaš to?
Ja, vzel črno flomaster, ne? Se pravi, tu je bila tista mirska enota, ki je bila zamišljena, ne? Logaritem desetiški recimo P1 deljeno z P2, ne? Ampak tu je bil B, ne? Ne? Decibel je pa ena desetinka tega. Ne? Se pravi, a v velik, ne, je zdaj ena desetinka od slabljenja v decibelih. Ne? Od tukaj pride izraz decibel. Ne? In z naše stvari bi bilo le pametno, da bi mi računali čisti s meritu, je pametno računati z močmi. Moč je tista stvar, ki moramo plačati. Polja pa napetnosti sicer zelo lepo nastopijo v teoretskih enačbah, ampak da ste videli, da so tu zelo neprikladna enota, ki se zelo na neumen način uporablja. Ne? Veste, da sevanje je zelo nevarno, če preseže 6 voltov na metr. Ne? Tako pravijo zdaj vsi zelenjavniki. Ne? Ampak tistih 6 voltov na metr, zdaj, kako so oni tistih 6 voltov na metr merili tu glavo? Kaj oni niti ne vejo, kaj so merili, pa kako so merili. In pridemo še tu naslednjo uro, naslednje predavanje, pridemo od tega. Mo vidi, koliko problemov nas še čaka. Medtem ko moč je eno veljavno definirano. Moč ni problema, ne? No in zaradi tega jaz bi rad računal v enoti za moči, se pravi decibeli, no ampak decibeli povejo samo razmerje dveh moči, ne? Jasno, ker je moč so razmer na kvadratu, napetosti moram tukaj kvadrirati, da bude pri decibeli krata 20krat, ne? Ali pa pri nepri krata polovica, zato ker razmerje napetosti so razmerno korijeno razmerja moči. Če so moči kazalci, moram vzeti samo absolutne vrednosti od teh kazalcev, ki so kompleksna števila, da je umar računa sploh logaritmi tukaj. Ne? No in zdaj imamo celo vrsto problemov pretvor, kako pretvarjamo iz neprov v decibele ali pa obratno. Ne? Tukaj, če se pogledamo pretvor, bo je ta faktor 20 spode, spode je pa naraven logaritm od zased, kar je 2,3 nič 5, ne bo bližno. Ne? No, zdaj...
Dokaj sprašam, kje se te nepri uporabljajo?
Vsi teoretski računi pridejo ven iz njih. Vsi teoretski, če vi greste eno nalogo teoretsko rešiti, recimo slabljenje kabla, teoretsko računi rezultatu neprih. Rezultat izmeren pade ven v neprih. Kakršnekoli diferencialne enačbe rešujemo, pišemo, rezultat tu pride rezultat iz teorije. V praksi se uporabljajo decibeli, ker to je pa namerno inštrument. Tako da nepri, vsa teorija, če mi jaz zdaj speljem, recimo vzamemo, gremo računati slabljenje koaksialnega kabla, zmeren pade slabljenje ven v nepri. Zakaj? Zato, ker slabljenje kabla pada eksponentno. Ne? Če tukaj narišem, poiščem, poskusim srečo še v tretjem svinčnik, ker če bo še piše. Ne? Če si narišem, zdaj tukaj antarka bo dobro piše. Ne? Če rišem tukaj dolžino kabla in rišem tukaj napetost na kablu. Ta napetost na kablu se pravi, tukaj, če smo imeli u nič, ne? Če smo imeli u, kakor funkcija z, kakor funkcija razdalje, tukaj l, ne, pa gremo z razdaljo, je zdaj tukaj u od nič krat ena minus alfa l, ne? Eksponentno upadenje. In tale alfa ima mirsko enoto nepri na metr dolžine, ne? Ker je eksponentna funkcija, obratna funkcija od eksponentne funkcije na ravno dolžine. Vse, kar pride iz matematičnih enačb, ima eksponentno funkcijo z osnovo e je 2,718 in pikce naprej, ne? In zanimivo, gleda vraha, vse te stvari grejo na napetost ali pa na tok. Mi pa hočemo imeti moč, ki je napetost na kvadrat ali pa tok na kvadrat. Ne? V tem je razlika, zdaj se pravi, tu je teorija, vse teoretske izpeljave radijo tukaj, vsi praktični inštrumenti, vse praktične merite grejo tukaj. Ne? Tu treba videti, kje je razlika med enim in drugim. Ne? No, zdaj jaz za vse nadaljne bi šli računati v decibelih, sem zdaj, ker so decibeli toliko praktični, ki jih imamo toliko radi, pa toliko fino izgleda, pa misli ste gospodini, da reče ste, da njihov njenem televizor je pa dobil toliko decibelov, ker ona neč ne razume, bo vse srečna. Ne? No, ampak te decibele vsaj zamiriti moči, ki je pametno normirati in zdaj tukaj imamo zdaj logaritemske mirske enote za moč, kjer so te stvari nekje normirane. Logaritemska enota dbm, ne, ne pomeni koliko, jaz z logaritemsko enoto dbm bi pomiril kaj? Bi pomiril razdaljo, razdaljo bi pomiril, kaj db decibeli krat metr, ne. No, tisti m ni metr, je milivat, ne. Od kje so najde, da je tu milivat in da tu ni metr, to je stane. Se pravi, pravilno je tukaj mišljeno milivat, se pravi, dbm merijo moč, razmerje moči proti enemu milivatu. Jaz bi pritisnil na ljudi od MKS sistema, da bi usilili enoto dp dvojni v, dp decibeli na vat, da je tu mirjeno na en vat. Ne? In že tu imamo zdaj zmešnjavo, ker mirjena moč na en milivat ali pa mirjena moč na en vat, ne? Je razlika v 30. Ne? No in če si zapišemo zdaj neke moči, s katerimi imamo opravka, recimo od minus 120 dbm, kar je minimalna vhodna moč na vhodnih sponkah in radijskega sprejemnika, do recimo 1 kW, kar je največja moč, kar je proizvede oddajnik, vidite, tukaj te je razpon moči 1 femtovat, to je 10 na minus 15 W, ne? Fizike sicer nič ne boli, če je rezultat njihove domače naloge 10 na minus 15 ali 10 na plus 15. Ne? Ampak ekonomista pa zelo boli, če bo on zaslužil 10 na minus 15 dolarjev pa 10 na plus 15 dolarjev. Tako tukaj je razlika med tem, kako vidi stvar fizik in kako vidi stvar ekonomist. Ne? Vmes smo mi inženjeri, ki dobimo po glavi vsakem primeru. Ne? No, se pravi, te merske enote in zdaj mi, ta dbm-ji so grozno priljubljeni. Ne? S tem, da nekaj dbm-jev več je lahko dosti razlika, kot pa nekaj vatov več tukaj. Ne? Najboljši decibele, kako razložite, najboljši jih razložite pijancu, za kaj so dobri decibeli. Ne? Zato, ker pijanc je zmeren mišljen, da 3 deci več je pa en kozarc vina več. Ne? In pa je, če pijancu razložite, da 3 deci več, če ima on ven buč vina, in dodate še 3 decibele, vete, sa tu že 2 buča vina. Ne, pjanco je srečen, to je pa super, gazga. Ne samo en kozarc več požbenje, še en buč vina več. Ne? Tako da, zavedete se silno mor decibela tukaj. 3 deci pomeni še en buč vina več. No, in s temi merskimi enotami bomo morali mi zmeram računati logaritemski in tu bo še dodaten logaritem, ki bo nastopil noter zraven tistega logaritma še. Tako da tukaj bo treba kar zdaj krepko računati z logaritmi. Ne?
No, če gremo pogledati mi naprej zdaj, en tak zelo preprost primer še enona, ne? Kjer že vidimo, kako nas znajo te trgovini na tega. Ne? Mogoče danes mularija, ne ve več, kaj je tu telefonski model, ampak mislim, vi upam, da ste zadosti stari, da veste, koliko je telefonski, kakšen telefonski model dobiste v trgovini. In kakšen telefonski model ste dobili v trgovini. Najmanj 56 kilobitov je pisal dogar. Ne? Prej več pa premen. Ne? No, zdaj idemo pogledati, kaj telefonski modem zmore narediti, če mi številke ustavimo v Shannonov izraz. Zmogljivost je pasovna širina, krat logaritem z osnovo 2, od razmerja signal šum tukaj. Ne? No, zdaj pogledamo, kaj telefonski modem zmore. Uradno telefonska centrala prenaša samo frekvenčni pas od 300 Hz do 3400 Hz. Telefonska centrala ima pasovno sito, ki več ne pusti. Se pravi, telefonska centrala pusti pasovno širino skupaj 3100 Hz. In to je fiksirano z sitom, ki je v telefonski centrali. Druga stvar, kar pasovna telefonska centrala ne pusti, je razmerje signal šum. Ne? No, razmerje signal šum je v telefonski centrali določeno na 37 decibeli in to določa tisti kodek, tisti ADA pretvornik, ki je v telefonski centrali, tu omejuje. Več kakor toliko nikakor ne moramo dobiti. Več kot toliko, ne? 37 decibel, to je številka, ki ima napisano zdaj, teh 37 decibel, jaz ne smem naravno zostaviti se noter, ker je treba to logaritemsko mersko enoto pretvoriti v čisto razmerje. Ne, šele čisto razmerje, tukaj brez logaritma smemo dati se noter. Spravi, kako pretvorimo tukaj, teh 37 decibel, to je pa 10 na potenco 37 desetin. Te desetinke pretvorijo decibele v bele, se pravi, 10 na potenco 3,7 bela, to je približno 5012, to na kalkulatorčku izračunam, in ustavim to številko 5012 sem noter, ne? Ampak zdaj jasno, moj kalkulator ne zna logaritmo z osnovo 2, bo treba tu zdaj z naravnimi logaritmi računati, ne? Naravni logaritem od 5013, deljeno z naravnim logaritmom od 2, pomnoženo z 3100 Hz, ne? No, zdaj, kaj vidimo tukaj? Vidimo, da ta logaritem tukaj nam da rezultat nekaj čez 12 bitov, ne? Krat takšnih imamo v pasovni širini 3100 na sekundo, ne? In dobimo, da maksimalna zmogljivost takšnega telefonskega modema po Shannonu je 38 kilobitov. Ne? Kako so nas trgovci natihani s 56 kilobiti, ki niti v nobeni teoriji ne morajo skozi tak modem prideti, je pa to drugo vprašanje.
Ampak tukaj so nas že nabirali. Tu pokažete trahoto, tu je nemogoče, vse pa ste videli. Zalavite internet, pa tak na telefonskem modem, pa ste videli, koliko časa bo šlo. Ampak, dajmo pogledati, kje je na tek. Že to je bil na tek. Najlažje je številko na 50 večjo. 56 kilobitov, ki v nobeni teoriji ne more skozi priti. Ne?
No, zdaj, naša naloga ni toliko preprosta, kot pri telefonskem modemu, tukaj smo lahko pogledali v podatke telefonske centrale, pa pogledali, kje telefonska centrala spusti in smo videli, da to ne gre. Ne? Gremo naprej pogledati. Mi moramo pogledati, odkot naš vsaj naravni šum. Ne?
Zdaj, za motnje smo si krivi sami, oziroma je krivi naš sosed, za popačenje smo si krivi sami, ampak naravni šum ima neke svoje zakonitosti, neke svoje omejitve. Ne? No, in naravni šum na nizkih frekvencah je tu toplotno sevanje črnega telesa in toplotno sevanje črnega telesa pri neki frekvenci upade. Ne? Jaz sem tukaj skalo za frekvenco narisal logaritemsko, zato imamo več nabasem na te skale. In tudi tukaj gor sem narisal skalo, logaritemsko skalo z jakost tega šuma, ki ga lahko izražamo s temperaturo, ker toplotni šum je Boltzmannova konstanta krat temperatura šuma, s tem dobim spektralno gostoto šuma. Šuma imamo na vsaki enoti spektra, na vsak hertz spektra imamo določeno moč šuma in celotno moč šuma dobim tako, da pomnožim pasovno širino z spektralno gostoto šuma. Ne? Se pravi, moč šuma bi bila zdaj pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura. No? Zdaj bo ta izraz spektralna gostota šuma, bo zdaj tisti pomemben, s katerim računamo. Ne zanima nas, odkot ta šum pride, lahko prije v resnici z temperature, lahko pa jaz neko navidezno temperaturo rečem in tukaj pač, moji mahnilci imajo tako in tako temperaturo. Ne? Ampak tukaj kelvini so zelo primerna merska enota, delota do temperatura. Jasno, Boltzmannova konstanta ima merske enote Joule. Na kelvin tukaj, ne? Ker bom pomožil s kelvini, se kelvini pokrajšajo, spektralna gostota ima merske enote Joule, ne? Ker tu pomnožim z pasovno širino, dobim vate moči. Joule pomnoženi s herci, Joule na sekundo, Joule so vat sekunde, deljeno za sekundo, ostanejo vati moči. Ne? Na zelo visokih frekvencah in tu se zgodi v optiki, v optiki vemo, da na sobni temperaturi ne vidimo nobenega sevanja, toplotnega sevanja, na sobni temperaturi, pač pa imamo opravka z zrnatim šumom. Ne? Tukaj se že poznate elektromagnetno valovanje, ni nek zvezen pojav, pač pa dobimo tukaj en šodr foton. Ne? Zdaj, višja, kakor je frekvenca, večje kamenčke imamo v tem šodru. Ne? Če imamo tukaj rentgenske žarke, tukaj letijo cele skale. Ne? In pač ta stvar šumi, in zrnati šum, koliko se ga na zadnje priključi signalu, je povezan s Planckovo konstanto in za frekvenco. Spektralna gostota zrnatega šuma je odvisna. Ta zrnati šum ni vezan na vir šuma, pač pa je vezan na sam signal. Sam signal vsebuje ta šum. Ki bo tudi pokvaril signal. Zato, ker signal ni tukaj zdaj en zvezan pretok tekočine, je lahko tu pesek, je lahko tu šveler in so lahko tu skale. Ne? Odvisno od tega, kakšna frekvenca je. Višja, kakor je frekvenca, z večjimi kvanti, imamo zrnati šum, smo rečeni tu kvanti šum, povezan je s Planckovo konstanto, no ta Planckovo konstanto na srečo je zelo majhna, ne? Tako da tega zrnatega šuma na radijskih frekvencah ga sploh ne vidimo, v optiki ga šele opazimo in šele tu v določenih pogojih v optičnih zvezah. Ne? Tako da mi, kar bomo imeli v radijskih zvezah opravka, tukaj se na naše moje predavanje, bomo v glavnem imeli opravka za toplotnim šumom. Ne? Zrnati šum pustimo optičnim komunikacijam v svetovnem oblaku. Ne? Kolika imamo tam. Ne? No, se bomo tudi da se še vrnemo. Toliko, odkje je šum? Šum, če se nahajamo na sobni temperaturi, 20 stopinj Celzija, 293 kelvina, ne?
Recimo sobna temperatura tukaj v tej sobi. Tako toploten šum se lahko tudi razlikuje od teh 293. Z zvezo vesolja je lahko ta stvar precej nižja. Bomo še videli tu na naslednjem ciklu predavanja, ker se bomo pogledali razširjenje radijskih valov, pa videti, koliko tega šuma je. Ampak ta 293 je na dobro merilo za to, koliko toplotnega šuma imamo. Ne? Gremo pogledati naprej, kaj tu zdaj vpliva na Shannonov izreko zmogljivosti.
In zdaj na Shannonov izrek, kaj to vpliva na šum? Šum imamo zdaj v imenovalcu tukaj, ampak kar je zdaj novega, pasovna širina, se ne nahaja samo tukaj spredaj, pač pa se nahaja tudi spodaj. To je pa tisto, kar je zdaj novo. Okay, ne? Prej smo mislili, da vsekakor, da mi, prej bila računica, ta računica, gledajte, ki smo imeli prej, pršeno na vem izreku, par slikc, nezaj, ki smo imeli, ne? Ta računica pravi, aha, super, pasovna širina, gledajte, računina je enostavna. Koliko je pasovne širine, imam koliko manj zmogljivosti, ne? To je bo enostavna račun. Zdaj pa vidimo, da ta račun ni več tako preprost. Ne? Račun ni več preprost, zato ker jaz imam zdaj pasovno širino tukaj v se množi, ampak pasovno širino imam tudi imenovalcu. Ne? Se pravi, če imam jaz omejeno moč mojega oddajnika tukaj, ne? Pasovna širina nastopa na obeh krajih, se pravi, ni tukaj zdaj ravno tako preprosto, to kar prodajati. Ne? Jaz lahko sicer vzamem dosti pasovne širine, ampak ta tukaj v imenovalcu zna požreti se tisto, kar je števec tukaj prodobil. Ne? Tako da, dosti pasovne širine ni rečeno, da je tu zdaj dobra rešitev. Ne? Pasovna širina se nahaja na dveh mestih v našem izrazu, kadar imam fiksirano spektralno gostoto Schumana, spektralna gostota Schumana, lahko tudi spektralna gostota motilcev, ne? So pač razporedene. Ne? Tako da ni ta stvar zmeren dobra zdega, da nam nastopa na dve kraji. In zdaj si bomo morali te stvari na bolj natančen način ogledati v naslednjih slikah, ne? Da bomo videli, kaj to pravzaprav pomeni. Ne? No, ena pomembna veličina, ki je tukaj za nas se nahaja, je spektralna učinkovitost. Ne? Kakšno zmogljivost smo mi spravili v določenih pasovni širini. Ne? No, tej spektralna učinkovitost bi rekli, da so to biti na sekundo na herc, ne? Ali pa je lahko biti na sekundo na herc, ali malo drugače zapisano za spektralno učinkovitost. Zdaj, ker se te biti na sekundo in herci se pokrajšajo med sabo, ne? Na herc, ne tukaj, je merska enota preprosto bito. Se pravi, C za B lahko rečemo preprosto spektralna učinkovitost v bitih. Tudi tu bo za nas pomembna merska veličina, koliko smo mi uspeli, tisti naš spektr, ki ga imamo na razpolago, koliko dobro smo ga uspeli izkoristiti. No, več o tem se bomo pogovarjali drugič, ne, o takšnih neučinkovitih sistemih izkoriščenja spektra, kot je UMTS, ki uporablja kodni multiplexing, ki ima po definiciji slabo spektralno učinkovitost, samo tu pred 15 leti me ni nihče poslušal. Ne? Nekdo ima zmerno, prosim, ne misli, da je te vršitu sveda, tudi ali te je naš pulj svoji na robe, ne se. Merska veličina, o kateri se bomo pogovarjali, je skupno, da je ta stvar jasna. Ne? No in zdaj, če si to enačbo, dajmo si na naslednjih slikcev to enačbo pogledati, če en malček zdaj šrafamo te parametre in pogledamo, kaj se dogaja ne? V tej enačbi. No, ta prva stvar je, kaj se zgodi, če indijancu damo če dalje več in več in več in več drv, ne? Se indijancu lahko dajemo več in več in več drv, ampak pasovna širina unih zaspanih opazovalcev v šoparišču spodaj je omejena, ne? Se pravi, imamo fiksno pasovno širino na razpolago in večamo moč našega oddajnika. Ne? Večamo količino drv, koliko drv kurmo na vrhu hriba. Ne? Kaj se zdaj dogaja? Ja! Če bi pogledali prejšnjo slikco, bi videli, da uni logaritem pridno narašča, ampak narašča, če dalje, bolj počasi. Ne? Se pravi, če imamo naravni šum v ozadju, ne? Ta naraven šum ostaja fiksen in zmogljivost narašča z naraščenjem moči. Aha, super, se pravi, več drv, kakor imamo več informacij, se več zbeča zmogljivost zvezda bomo imeli. Ne? Žal ni tu res iz dveh razlogov. Ne? Za indijanca to dva razloga. Prvi, če damo indijancu več drv, ne, se lahko za isti ukrep odloči sosednje pleme in tudi sosednje pleme da svojemu indijancu več drv. Ne? Se pravi, tudi sosednje pleme zviša moč svojega odloga. Se pravi, naša omejitev ne bo več naravni šum, spektralna kot tudi naravni šum, pač pa bojo motnje sosedov. In zdaj, če smo mi zvišali moč in so sosedi tudi zvišali moč, nismo nič pridobili. Se pravi, se bližamo neki limiti tukaj. Ne? Limite, kada smo prvi zadušili vrst naravni šum, ker edino omejitev naše zvede predstavljajo motnje soseda. Ne? Motnje soseda predstavljajo omejitev tukaj zvede. Druga možnost, kar je, ja, če smo zdaj dali Indijancu ful daro za kuriti, Indijanci se več ne bo več obvladal, tudi se bo kadilo na vse strani in bo popačil lastna signala. Ne? Se pravi, tudi popačenje lastnega signala, v radijski zvedi, ki je tu glavno več potje, ki nam popačuje, ki nam pokvari signal, tudi to popačenje nam bo omejevalo, koliko pridemo lahko na zmogljivostjo. In tista praktična meja tukaj je, praktična meja je nekje spektralna učinkovitost, 10 bitov. 10 bitov za eno rond ali pa za eno polarizacijo, če smo pošteni, pri elektromagnetnem valovanju, ker elektromagnetno valovanje ima dve polarizaciji, v določenih primerih lahko izkoriščamo več rodov in o tem se bomo pogovarjali naprej, kako lahko to spektralno učinkovitost poženemo preko 10 bitov. Tukaj zanimivo bomo videli takoj, da kar se tiče spektralne učinkovitosti, so analogne komunikacije pa mali dost bolj učinkovite od katerikoli številske zadeve. Ne? En malček naprej, če gremo pogledati primere. Ne? Gremo naprej.
Pogledati, ne?
Kaj pa se zgodi, če pa jaz zdaj držim moč oddajnika konstantno? Ne? In večjo spektralno širino, se pravi pasovno širino, večjem, kaj se zdaj zgodi, ja tukaj pa stvari niso več tako rožnate. Če jaz večjem pasovno širino, ta izraz tukaj, ki sem ga imel prej, ne, če pasovno širino večjem, se da
od tega izraza se da čist matematično zračunati limito tukaj. Ne.
Če večjem pasovno širino, b gre proti neskončnosti, za ta logaritem se da zdaj izračunati limito, matematično limito, in ta c limitira proti nekemu c neskončno.
Se pravi, ne gre več preko vsake meje, ker je b zgore in spode, b se nagaja in zgore in spode, ne bo šel več preko vsake meje in limitira proti neki čisto točno določeni matematični limitni vrednosti. Ne?
Stoliko moči od tajnika, stoliko udarov se da prenesti toliko informacije. Več kot tu ne gre. Tudi če smo, tudi če imamo še neskončno dobrega opozorovalca, še to rečem, več kot toliko informacije ne moramo prenesti. Več kot take zmogljivosti ne moramo doseči. Jasno. Prosim. Jasno, kar smo tukaj, kar nas tepe tukaj, kar nas tepe je tudi, da spektralna učinkovitost bo tukaj stalno padala. Učinkovitost tukaj stalno pada, ker če večem pa so našimo učinkovitost prvo pada, tukaj nimamo kaj iskati. Ne? Ja, so določeni primeri, kjer pač nimamo dovolj moči na razpolago, ne? Če smo šli na, se peljali z vesoljskim plovilom na Jupiter, skušamo poslati kakšno slikico Jupitra nazaj domov, skušamo imeti čim večjo zmogljivost, tudi če bo malo več pasovne širine, pač itak tiste pasovne širine ne bo dosti. Ne bomo šli v neskončnost, ampak bomo nekaj tukaj gor z onim plovilom, ki je šlo na Jupiter. Ne? Tako da bomo čim več slik poslali. Ne? No, zdaj da pogledamo, kaj te številke pomenijo v praksi. Ne? Ja, za eno moč dobamo noter, spektralno gostoto šuma damo noter in dobimo čistočni zrak. Ta naravni logaritem 2 prije iz limite ven.
En nič bi stalo noter pol termični šum.
Tukaj pa samo na nič, pa samo termični šum, KBT, ne pa samo proteina. Tukaj moč, ki imamo na vhodnih sponkah sprejemnika in to je maksimalna zmogljivost, ki jo lahko dobimo. Več kot toliko ne bojo pametni. No, se bomo pole še pri modulacijah, bomo tu še bolj natančno pogledali, kaj ta naravni logaritem 2 je v decibelski skali minus 1,6 decibela, tako da vam povem, to je taka značilna številka, ki se naprej pojavlja. Ne? Več kot toliko zmogljivosti ne moramo imeti. Ne? No, zdaj da pogledamo mi, kje smo mi z zmogljivostmi z našimi napravami. Ne? In to prva stvar, kar vzamemo tisto, kar si mi želeli imeti. Ne? Hočemo imeti optično vlakno. Zakaj hočemo imeti optično vlakno? Ker optično vlakno ima zmogljivost, če ostavimo številke noter tukaj, pasovno širino 8 terahercov, zakaj sem vzal tukaj 8 terahercov? Erbi v optični ojačevalnik ima pasovno širino 4 terahercev in to pasovno širino lahko izkoristimo na dveh polarizacijah. Ne? 4 terahercev krat dve možni polarizacije je 8 terahercov efektivne pasovne širine, ki imam na razpolago. Vem, koliko je spektralna gostota šuma, z ta primer optike, se pravi k krat f, tukaj je platforma konstanta krat frekvenca, imamo opravka z zrnanim šumom v optiki, če nabijamo stvari do konca. Ne? In koliko je maksimalna moč? Maksimalna moč v sprejemniku v optiki lahko rečemo 1 mW. Kaj pomeni tukaj 1 mW? 100 mW na oddajniku, to je omejitev vlakna, 2 decibelov do metra je 100 km zveze. Ne? Tako da, to je praktična številka, 1 mW imamo lahko v sprejemniku, več kot 1 mW se pa podijelo za žge. zaradi tega, ne, tako da en milivat je praktična številka. Če ustavimo zdaj te praktične številke tukaj noter, dobimo, da eno optično vlakno ima zmogljivost 80 terabitov na sekundo. To je zdaj teoretska zmogljivost, ne? Ampak tu so številke, ki pravi teorija. Danes en prekooceanski kabel po enem vlaknu pelje se 10, nekje med 10 do 20 terabitov, to je kar se praktično da narediti, ne? 10 do 20 terabitov. Ne pridemo nikoli do idealne številke 80 terabitov, ampak 10 terabitov je pa različna številka. Bomo videli, kaj se je premodulacija, bomo gledali v radijskem delu, da tu je tudi nekaj za številka, kar se da praktično narediti. 10 terabitov od teh jih dobimo. Tu je na razpolago, ne? 10 terabitov. Po enem vlaknu, ki vam ga mogoče pošterji pripelje v hišo, če nimate kakšnega ekonomista zraven, ker ekonomist pa rekel, da morate narediti pasivno optično mrežje, ne? Da je tudi cenej, ne? Kaj se zgodi, če ste naredili pasivno optično mrežje? Če ste naredili pasivno optično mrežje, se to številko zbili dolje za faktor milijon. I od 80 terabitov vam ostane 80 megabitov, kar je napolno danes omogoča. In tu je fiksirana številka, ki se v zvezdnice popali v tla. Če hočete to številko spremeniti, treba še enkrat prekopati meso. Pa ure deljenike ven izkopati. Zato vrsto, ker regulator je, tukaj je vrst pozivan. Dejte na smrt obdavčiti vse ljudi, ki postavljajo pasivno optično mrežo. Ker oni delajo škodo nam davko plačevalci. Oni nam škodujejo. Tebe je od nas. Tebe nismo mi. Mi imamo jutri tepeni, ker bomo rabili več kot 80 megabit. Vaša naloga regulatorja je tukaj preprečiti to stvar. Dajmo črno na belo povedati, kaj je pasivno optično mrežje. Milijonkrat manj od tisa, kar nam vlakno mogoče. Tu je pol.
Moram sebe vprašati. Pasivno.
Jutri bomo tu rabili več. Tu je danes mogoče zadosti, če tri televizorje gledajo HD televizijo. Je teh 80 megabitov, kar danes polno mogoče, smo jih porabili. 40 celo. Kaj bomo pa jutri rabili? Ker toliko govorijo lepo o Internet of Things. Ne? Kaj pomeni Internet of Things? Ne? Internet of Things pomeni, da se moja stranična školjka pogovarja s sosedovim boljerom. Ker moja stranična školjka reče, da lahko vsak drek požre sosedov boljer za vred. Ne? In tu se morate ona zastavno pogovarjati. Zdaj se morate skajpiti. Ja, in če pridemo v tu, 80 megabitov ni vrzelo. Zdaj,
mi bi pa zelo vprašal, če
lahko. Kako?
Pasivno, ne? Kaj to nadeje, da je pasivno optično?
Pasivno ustavi se noter delilnike. Deli se moč. Moč se strašno pade, s tem strašno pade do med zvijeze, vam strašno pade pa so naši inaka moči ni nastavi. Delilnike ustavi se noter preproste delilnike moči. Veste, nekoč so bili ljudje strašno svečni, ker so jim postavili telefon poček. Ja. Danes pa nič ne reče, da jim postavijo 64 tonček od pona. To nič ne reče.
Tu jutre, če tega ne preprečimo, nas bo nekdo preklinjal, še mene bo preklinjal, zaradi tega sem pošten in tu povem, ne? Tu ne gre, ne? No, na drugi strani,
Darth Vader se tukaj ne obraca, ne? Ker če Darth Vader postavi še tako dober satelit, tiste zmogljivosti jo ni od nikjer, ne? Danes, če postavimo še tako dober satelit, imamo frekvenčno pasmo 12 GHz, se niti ni spomenula frekvenca, tukaj imamo mogoče 1 GHz pasovne širine razpolago, ker dve polarizacije na satelitu, ne da so pet pošteni, ne? In zmičkano antenco, ki jo imamo na zemljski postavljaš 30 cm, imamo lahko razmeri signal še 10 decibelov, tu imamo eno zdaj koliko satelit velik, ampak tukaj je vse zmogljivosti skupaj, jo je samo 7 GHz. No, še nekaj sem mogoče pozabil poprej povedati, ne? Tista naša, ker smo bili pri optičnem vlaknu, teoretska zmogljivost bi šli na, če ne bi omejevali pasovne širine, če bi imeli nekaj bužno dobri verzi, kaj če vaniku, je še dosti več. Ta je toliko visoka, da smo ni več realni. Ne tega gledati, ne? Ampak toliko sem skušal še uno enačbo tukaj zapisati, koliko je ta zmogljivost, ne? No, če grem zdaj naprej na satelit, ne? Smo rekli, da Darth Vader se ne obnese, kljub temu, da ima mogoče laser pointer, oziroma ono laser, ko sam ga nema Darth Vader.
Uči, lahko malo da kaj se sliko prišlo?
Ja.
Tam ste napisali 8 terahercov, velik, ne?
Ja.
Da če dve polarizacije, samo polarizacije za poslovno širino, na primer za šum, zbravo samo 4 terahercev.
ne moramo gledati celotno pasovno širino, ker tudi ta milivat se deli na dve polarizacije. Ne? Ta milivat od signala imamo resnici pol milivata na eni procent, popol na drugi. Ne? Tako da moramo celotno pasovno širino za šum vzeti. Šuma je dvakrat toliko. Šum je zmeraj tisti šum, ki smo ga imeli tukaj.
Sam da se vrnem še neke slike nazaj. Ta spektralna gostota šuma tukaj je za eno polarizacijo oziroma za en rod. Pravilno reče en rod, pravilno sam.
V elektromagnetnem smislu je tu za en rod valovanja imamo toliko šuma. Če imamo dva rodova, dve polarizacije, šuma dvakrat toliko, recimo, če mi usmjerimo šum v toplotni vir, anteno toplotni vir, če mi sprejemamo na eni polarizaciji toliko šuma, pa na drugi polarizaciji imamo še enkrat toliko šuma, imamo dvakrat toliko. Če imamo mi erbio ojačevalnik z mnogorodovnim vlaknem, ki omogoča 100 rodov, imamo 100krat toliko šuma, vsak rod ima toliko šuma, vsak rod prenese. In še rod naprej, pa rod nazaj. Še naprej, pa nazaj. Povratna rod je treba tudi še seštevati pa šumo. Tako da, tu je na en rod je ta šumna moč. Ne, zaradi tega tukaj moram jaz pri tem računu moram zmeram vzeti, koliko je celotna pasovna širina. Mi se zdi tu najbolj pošten račun. Pasovna širina enega rodu, krat število rodov, koliko imamo. Tukaj imamo dve polarizacije za dva rodova, dva na tista rodova. Se pravi, pošteno je reči, da imamo 8 terahercov pasovne širine tukaj. Ne? No, če gremo naprej na satelit, satelit sem čist enako vižo računov, ne? Vse, da sem rekel, da imamo razmerje signal šum približno 10 decibelov, tu je nekaj omejeno s tem, tudi s kakšno, koliko veliko antenco lahko daste doma. Ne? No in s tako mičkano antenco imamo 7 gigabitov. Ne? Če bi dali ogromno zemeljsko postajo, ki ima 30 metrsko anteno, tako je dan že razdijali, toliko velikih zemeljskih postaj ni več. 30 metrov antene, tu se dan se požaga, pa se peli na pa. Ker to ni učinkovito, zakaj ima se sicer 40 decibelov nižji, močnejši signal. Ne? 100krat večja antena pomeni 10.000krat večja površina, 10.000krat večja površina pomeni 10.000krat večja sprejeta moč. 10.000 v moči je 40 decibelov. 40 decibelov močnejši signal, ki apriramo samo na 33 gigabitov. Ni to to. Ne? Satelit ne zmore. Nima danes praktično nobenega komunikacijskega pomena več. Tam, kjer ni vlakna. Tam, kjer je vlakna. Mogoče tam, kjer ni vlakna, če se vi sredi oceana, tam vam satelit še kaj probije. Ampak samo sredi oceana, nekje druge. Ali pa, če vam muri diktator prereže kabel. Ne? Ko zdaj, ki je zadnja informacija iz Turkmenistana je. Ne? Turkmenistan je izstrelil svoj telekomunikacijski satelit, hkrati je pa vlada zaplenila, prepovedala uporabo satelitskih krovnikov. Ker so ljudje gledali tuja televizija, pa ne smejo za politične programe. Zdaj, če ste ta za diktatorja, ki je prepovedal satelitske krožnike, takrat mogoče pa preredil optičen kabel, ne? Takrat vam satelit prav pride. Če dokaj imate optičen kabel, satelit nima nobenega pomena več, ker eno samo optično vlakno je več kot tisoč satelitov. Ker tudi tu je prosim teoretska zmogljivost, ne boste li v praksi dosegli te zmogljivosti. Tukaj boste dosegli 1 gigabit ali pa 2 gigabita v praksi. Tu je teoretska zmogljivost, je 7 gigabitov. Ne? Nema si ben najjasno tukaj, kje je teorija, kje je praksa. Ne? Teorija je še eno tukaj. Ne? Eno samo optično vlakno, kar bi vam lahko v poštiri pripeljali domov, je več kot vsi telekomunikacijski sateliti skupaj, če se štejete, kar je človeštvo, kdaj kar je izstrelilo vesolje. Več kot vsi sateliti skupaj je eno samo vlakno. Dajmo si bedno jasno, da satelit je ena zelo omejena zadeva. Pač, ker na radijski spektri je tako omejeno, pa so na širino radijski spektri toliko vsej. Vse nekaj se še da više tisto frekvenco, nekaj se da što ste veliko še pomnožiti. Ampak kaj mi pomaga, če tu zmogljivost dvakrat ali pa trikrat povečati, kaj treba faktor tisoč zapomniti, da je ta vlakna. Pa vlakno je vaše tisto, kaj pa ne prijem vaše predavanje. Te velikosti razredi, jaz sem tu predavanje drž podaljšil, da smo se razjasnili, kje so velikosti razredi po samih stvari. Mi moramo te stvari razčistiti. Ne? Da vemo, o čem se pogovarjamo, s kakšnimi stvari se pogovarjamo, koliko je velikosten razred kakšne stvari tukaj. Ne? No, če gremo pogledati naprej, zdaj pa zadnje vprašanje, še kar tukaj, kar se pogovarjamo o zmogljivosti, je, na kakšen način bomo mi našo informacijo prenašali. Veste, da danes so sodobne digitalije. Ne? Vse, kar je sodobno, je digitalije. Ne druga ni več dobro. Ne? No in da gremo pogledati, tak primer prenosa žive slike. Ne? Živa slika ima tri dimenzije. Ima točkice, pikce, ki so te pikce ali piksli so urejene v vrstice. Vrstice so urejene v sliko. Ne? Skoraj vse televizije ima tak sistem razen televizijski prenos barona Kodelija, ki je pred 100 leti tu v Ljubljani izumljal tukaj, ne? On je poskušal televizijo za spiralnim kodiranjem, ne? Je poskušal pred baron Kodelij, ne? Zdaj ima se še Kodelijeva pulsacija, če po njemu imenuje tu v Ljubljani. Kodelijeva? Ja, Kodelijeva, ne? Baron Kodelij, italijan je bil in on je izumil pa televizijo, ki je spiralno kodirala, ne? Spiralno skanirala, ne? V vrsticah, pa v piksih, pač pa spiralno kodirala, ne? Kar je bilo dobro, ker je imela v sredini večjo razvivost kot v robovih. Ne? On je izhajal čisto iz človeškega vida, kar je še zelo pamet, zelo zvidno. No, mi preprosto tako primer imamo tri dimenzije, dve prostorske dimenzije, eno časovno dimenzijo. To je tri dimenzijski signal in pogledamo, koliko zmogljivosti rabim. Ne? In jaz rabim 8 bitkov na vsako pikso slike, ne? To so se odločili, da tako razvije signal šum, pa hočem. Recimo, če hočem razvije signal šum na črno-beli slike 48 decibelov, 6 decibelov, vsakih 6 decibelov približno en bit zahteva. Ne? Se pravi, 48 decibelov, to 8 bitkov, ne? 8 bitkov na piko, krat 800 pikic v eni vrsti, krat 600 vrstic v eni sliki, krat 25 slik na sekundo, če tukaj pikce pokrajšam, vrste pokrajšam, slike pokrajšam, dobim 96 milijonov bitov na sekundo, oziroma 96 megabitov na sekundo. Ne? Tu je zmogljivost, ki jo rabim za prenos žive televizijske slike. Nič HDTV, navadna televizija, 600 vrstic, ne? Jaz sem dal bilo okrogle številke, ne 620, pač ima 600 okrogle številke. No in zdaj jaz to zmogljivost, kam jo je treba spraviti, to zmogljivost, kam je treba speštati, ne? To zmogljivost je treba speštati v... Črno-belo gledamo, da zdaj barvno se da, sa barva pa vladi ima toliko dobro definirana, tako pa znižal vrpljivost, jaz oddaja, tako da ni kaj bistveno pri zmogljivosti prinesla zraven. Črno-belo za enostavnosti pogledam, ne? Če to je stvar zdaj kodiran, skranim v en kanal, ki ima 7 MHz pasovne širine in takšno sliko z zahtevano kakovostjo, kot prenašam, ne? Poglejte zdaj zanimiv rezultat. Spektralna učinkovitost tega je 96 megabitov deljeno 7 MHz je 13,7 bita, ne? Dajte mi vi zdaj poiskati digitalijo, ki zmure 13,7 bita spektralne učinkovitosti na enem rodu. Ne mimo, na enem rodu. Na eni polarizaciji, na enem rodu, na ven mimo zdravo. Tega LTE ne zmore, ne? To dobro je, da ne zmore tega LTE, ne?
Za sliko je v bistvu samo 5 MHz uporabljeni.
Ja, govorim cel kanal, jaz sem lahko rekel, če bi samo 5 MHz uporabljeni, da tukaj še više tega, ne?
Ja,
ne. Bi to še veliko dobili, ne? Ampak govorim, da analogni prenos sploh ni toliko slab, ne? Tu vas skušam povedi, ni toliko slaba stvar analogni prenos. Ne zdaj vrjeti vsega trgovcev, kaj so vrati, ne? Trgovce z digitalijami, ne? Pač pa, kje je tista stvar, kar mi pridobimo pri številskem prenosu? Jaz, v pravilni slovenski izraz je številsko. Digit je številka, pa vam rečem. Digitalni prenos, digital transmission je številski prenos po slovensko, ne? Transmission numerik, rečo francozi, zemljero, oni ne marajo težih izrazov, ne? Samo mi imamo vse digitalije, toliko radi, ne? Kaj se da pridobiti? Da se pridobiti s kompresijo, z izgubno kompresijo, se pravi, jaz kvarim tukaj televizijski signal, ne? Ga kvarim na kakšen način? Kvarim ga na tak način, da recimo v dveh dimenzijah naredim diskretno kozmično transformacijo in režem temeljne koeficijente, jih režem na tak način, da popačenje, ki ga naredim, je podobno popačeno zaradi uklona valovanja, kar naši možgani že znajo odšteti od tiste slike, ki jo mi vidimo. Ne? No in tega izgubne kompresije se jo da narediti približno za faktor 3x v vsaki dimenziji. Ne? Kar pomeni, ker ima tukaj 3 dimenzije, je tukaj 3 na tretjo potenco in lahko eno živo sliko spravim v 3 pa pol megabita na sekundo. Hudo kodirano z izgubo kvalitete, ampak to je taka izguba kvalitete, ki jo jaz ne opazim. In tukaj je tisti glavna prednost številskega prenosa je ta, da jaz si lahko privoščim izgubno kompresijo. Če ni bilo izgubne kompresije o kakšni digitalni televiziji, danes ni govora. Ne? Izgubna kompresija je tista, ki naredi številsko televizijo učinkovito. Ne? Da lahko tu spijem dol na zelo majhno zmogljivost in lahko zdaj tiste televizijske kanale obstoječe dosti boljše izrabim, še posebno, če imamo nove spektralno učinkovito modulacijo, da dosežem tam v 7 MHz, pa da dosežem recimo 4 efektivne 4 bite 4 vide spektralne učinkovitosti v 7 megahercih, jih lahko izlačim 8 televizijskih programov, brez težav. In to se danes počne. Ne? Pa v spektralno učinkovitost 4 bite, ne pa 13 bitov, kot smo imeli prej. Pač ta ista televizija, smo 4 bite spektralne učinkovitosti. Ne? Tole, da smo se nejasni, kje so številke, ne, tukaj mislili, da so stvari toliko preproste, kot jih imamo. Ne? Dobro, še do meti naših zvezd se pogovarjamo, ker zdaj tukaj mi nismo, mi upoštevamo in vrvice, in brez vrvice, ne? Vemo, da če prašamo cucka, da je cucek najraži brez vrvice, ne? Da je svobodno pohajati, ne da kam prepisati, ne? Mi upoštevamo vrvice in brez vrvice in moramo se pogledati, kaj se tukaj dogaja, kakšen domet lahko z vrvicami, vrvico in brez vrvice, moramo premirjati vrvico in brez vrvico, kje so prednosti in kje so slabosti, druga in tu sti dve slici, ta slica pa ta slica, ne? No, ampak ta prva stvar je treba razjasniti domet. Koliko deleč pridemo z vrvico, koliko deleč pridemo z brezvrvično svezo. No in na tej sliki za domet sem jaz tukaj narisal obej dve skali, sem narisal v logaritemskih merskih enotah. No, tukaj pa dovadi tako imamo decibele za moč signala, tukaj je ta logaritemska skala, da se vredi v decibeli. Pač pa razdaljo pa dovadi narišemo v logaritemski skali. No, tukaj zavedite se logaritemska, tukaj vsak korak pomeni 10x več, ne? V logaritemski skali. No in kaj vidimo zdaj, kakšne so tukaj lastnosti? Brez vrvice ali pa z vrvico. Na majhnih razdaljah, na zelo kratkih razdaljah, obe dve vrsti zvezde vrvična in brez vrvična praktično ni ustavljata nobenega slabljenja tukaj. Ne? Če smo zelo blizu, vrvica ima zanemarljivo slabljenje. Tudi brez vrvična zvezda iz obdajne anteno, sprejemne anteno bi upali prenesti vso moč. Ne? Je obstajal pred leti predlog, da bi naredili vesoljsko elektrono, pa bi energijo prepeljali v vesolje, kjer imate stalno sonce, 24 ur na dan, na zemljo, in bi uporabljali zvezdo v takem režimu, jasno z uporabo za ljudi velikih anteno. Kilometrska dimenzija, na mikrovalovih. Imamo brezvrvična zvezda se zlomi, kadar jaz dosežem tukaj Rayleighovo razdaljo, mejo med Fresnelovim področjem in Fraunhoferjem področjem, mejo med geometrijska optika in valovna optika, če bi se pogovarjali v takšnih fizikalnih izrazih. Ne? Takrat nam sevanje začne padati, zato kar sevanje se razširi, našo sprejemno, da nam postane majhna. Ne? In ta stvar pada zdaj v logaritmski skali, pa ni premici tukaj dol, z nekim eksponentem, ki je odvisno zdaj, za kakšno vrsto sevanje gre, kakšen bo ta eksponent, ki pada dol. Ne? Tako da na en malček, na nekih srednjih razdaljah, bi videli, da bo vrvica boljša, ker vrvica tukaj slabljena, vrvica še ne vidimo. Ne? Ja, ampak slabljene vrvice gre z eksponentno funkcijo. Ne? In tukaj, če imamo moč je 2x alfa, prej sem vam narisal 1x alfa, tukaj samo za napetost, moč je kvadrat napetost, je tukaj 2x pa alfa. Slabljene vrvice in slabljene vrvice nekje začne zdaj v takih logaritmskih skali z razdaljo, strmo pada dol, tukaj strmo pada dol. Zdaj, tehnološko vprašanje je, kje se to zgodi. Kje je meja do meta vrvice, kje vrvica postane posebno učinkovita, da se ta se dol počne. In tu različne vrvice se obnašajo na različen način. Ne? Ampak vsekakor vrvica preko neke meje ne more. Tukaj je z vrvico konc. Ne? No, tako da je človek bi rekel, ja, za kratke razdalje imamo pa vrvico, ne? Za velike razdalje pa imamo brezvrvično zvezdo. Ne? Dobro, če gremo z vesoljskim plavilom gledati Saturnove lune, zagotovo je prije pošteva samo brezvrvična zvezda. Ne? Za vse tisto, kar pa počnemo na Zemlji, pa treba dobro pogledati, kje ta meja je. Tako da se moramo pogledati, kje te meje so, da premirimo z vrvico in brez vrvice, kam pridemo tukaj. Ne? No in če naredim tukaj primerjavo, jaz sem skušal narediti pošteno primerjavo med vrvico in med brez vrvice. Ne? Ja, vrvica ima slabljenje eksponentno, brezvrvična ima slabljenje, neko potenčno slabljenje tukaj. Kar je razlika zdaj, ne? Smo videli pred na prejšnji slici v potekih, kakšno slabljenje je. Ne? Razlika pri vrvici je, koliko je tega slabljena med koaksialnim kablem in svetlovnim vlaknem. Kabelska televizija rabi ojačevalnik vsakih 500 metrov, ker nekje 20 decibelov skupaj ste pokriti s tim ojačevalnikom, ne? Preko postane razmeri signatično preslabo, ne? Svetlovno vlakno lahko gre 50 km daleč, da imate svojih spet teh istih 20 decibelov slabljenja, dobiste, ne? mislim, 100 km daleč od veznice predostavljene, gde prijeste do iste stvari 100 km. Se pravi, z optično vlakno je tale točka, brez kakšnih komplikacij tukaj, ta točka je 100 km za optično vlakno, 500 m za koaksialni kabel. In to je številke, tu so tehnološke številke, s katerimi živimo. Ta tehnologija, da se razporaga, tega ne moramo premikati, v glavnem so naravne meje, pred koaksialnim kablem je tu prevodno dvakrat, naravna meja, do kjer nimamo mi supraprevodni, superprevodni po nasobni temperaturi, o čem drugo ne moramo sanjati, za svetlobno vlakno je redel vsipanje svetlobe, da moramo lepo lahko stekla, spet naravno omejitev, ki jo ne moramo premakniti. Ne?
Potem tudi ti optični kabli pod oceanom na 100 km ovečevalnike?
Optičen kabel preko oceana ima vsakih 50 km ovečevalnik, tukaj je tu čista analogna zveda, da si ne moramo prevočiti 20 decibelov zdravljenja, da se pa prevočimo 10 decibelov zdravljenja. Vsakih 50 km je to pedal, spodaj na optičnem kablu je tudi ena šlajpa z kabla zramanerjana, šlinga z kabla, torpedo, da če se tu pokvari, se da z roboten prijet, prinesne ladje, popraviti in dati na sebe. In tu vsakih 50 km, poleg optičnih vlaken, je še ena žila, ki vam preko oceanskem kablu odnese napajanje, plus 5000 volt v Evropi, minus 5000 volt v Ameriki, pa vse zaporedno vezano na napajanje, vse koje čevanje, zaporedno verigo
vezano.
Kako je ljučke na bolične držbe tako, ne? Vsakih 50 km je krati 100 km krajine. Se da v posebnih razmerah, recimo, da imamo mi eno samo zvedo z optičnim vlaknem, pa da nočemo imeti torpeda spode, se da dosežeš 300 km za zelo drago tehniko, pa za zelo omejeno zmogljivost. Ne bomo imeli 10 terabitov, ne bomo imeli poceni terminalne opreme, ampak se da 300 km narediti do otoka, recimo pod morjem, brez razrečevanja. Tu se da, ampak zdaj, da bi imeli bi otok na točno 300 km proč, ne? Je malo težko, otok je lahko 100 km pa 1000 km. 100 km gre brez težav, 1000 km pa ne gre nikako. Ne? Naši problemi so na logaritemski skali, ne človeški, nisem na linearni skali. Ja! No, to sem napisal, znači, koliko je domet koaksa, domet vlakna, krajni domet, da sem vzil dvakrat večje številke, če bi krajni domet vzeli. Dobro, recimo tukaj sem vzel 200 km do otoka, 1 km do koaksa, ampak tam je intervizijski signal želuk. Ja, ampak povečanje zmogljivosti pri vrvicah je zelo preprosto. Če rabi ste m krat toliko zmogljivosti, da ste m usporednih vrvicah, to je to. Se skoraj ne vprašate, koliko je pasovna širina, sicer pri vlakna ta pasovna širina zelo velika, ne? Smo videli prej 4 terahertz pred dve polarizacije, to je praktično, rezervi imamo rečevalnikov. Ampak se ne vprašamo, se vrnic lahko damo več usporedi. Največja neumnost je zakopati optičen kabel. Optičen kabel se da v cel. Če boste rabili več vlaka, jutri ga zamenjate. Ne? Nikakor ne ga zakopati, tako kot je naša pošta počela. Ne? Pred leti. Ne? Zdaj so pa kuhani pečeni, ko zmogljivosti ne morejo povečati. Oziroma, terminalna oprema ne morejo zamenjati. Če bi imeli več vlaka, bi lahko na temna vlakna priklopiti novo opremo, nekaj časa lahko je usporedil na obe opremi, pa je stalo odklopiti. Ne? Ampak jih nimajo. Zdaj premali vlakno kabel, pa kabel zakopali, ali se da lahko zrne. Optičen kabel je delč najcenejša stvar. 8 centov na 8 centov na kilometr. Ne? Ni cenejša sredstva, kot je optičen kabel. Na drugi strani imamo radijske zvijeze, ki sicer počasne upadajo na velikih razdaljah, za prazen prostor je tu 2, za mesto okolje tisti eksponentni kjer 3 do 5, če nimate vidljivosti, če so odboji in tukaj naprej. Ampak pasovne širine je malo. V teoriji za radio je nekaj 100 GHz pasovne širine razpolagal, v praksi je 10 GHz uporabljeno. Bomo videli tu več kot razširjeno radijskih valov, zakaj se več kot 10 GHz praktično ne da uporabljati. Ne? Danes smo pridijo z takih teoretikih, pridijo ven. Ja, omrežje bodočih mobilnih telefonov bo pa delilo na 60 GHz, ne? Tukaj se vsi učijo. Ne? Ne? To je ta generacija, ko delajo na 60 GHz. Poslušaj, ti boži, skozi šipo že 10 GHz ne gre. Kako bo telefon na 60 GHz? Če tu skozi šipa ne pride. Ne pride skozi šipo. Ja, in od okna razbijam, dobrim kamen vnutri, se rešil problem. Ne? Ampak vima se taka teoretik, ki celotno omrežje mobilne telefonije načrtuje na 60 GHz, pa tu bo peta generacija. Ne? Strašansko zmogljiva. Ne? Te od pete generacije pri mobilni telefoniji so približni tako kot Runi, izumitelj, ki je izumljal avto, ki bo šel na vodo na mestni benzin. Vse je izumil, sam kako bi on užgal zmes benzina in vodnih, zmes zraka in vodnih tlapov, to je pa rekel, da je pa manjši problem, ko bo nekdo drugi. Tako da je pasovne širine malo, zdaj jasno mi, kaj skušamo narediti tukaj, skušamo ponavljati radiofrekvenčne kanale na primerni razdalji, kjer se ne mojte poslucalo, to se razdelimo. Skušamo uporabiti obe polarizacije, čim več vodov, uporabiti usmerjene antene, te izredno povečajo radijsko zmogljivost, če imamo usmerjene antene, se pravi, da mi ne motimo soseda, če tega ni treba početi. In skušamo uporabljati mimo zveze, to je danes ni slag. Bav, bav, zadeva, ne? Jaz vam bom pa razširil radijsko zmogljivost, da pravi stvari se reče Fresnelovo. Uporabljati radijsko zmogljivost v Fresnelovo področju, kjer bomo lahko dosegli še dosti več programima omogoča, ne samo pač. To oni bau-bau teoretika od pete generacije, tega še ne vejo. Jutre bojo tudi tu belskali, samo se morajo še naučiti to zdaj, ne? Kaj treba belskati jutri, ne? Sve tega ne vejo. Kaj naredimo od mora za jedno ulaz, zdaj, kaj jaz sem, eno uro in pol sem vas moril predavanje, kaj se nikoli traja, eno uro tukaj, ne? Ta še zmeren snema, 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 pridno snema. Kako se ga ustavi zdaj?